Na Radio Wave právě dohráli američtí The Gossip, protože je úterý večer, tak teď začíná pořad Klistýr, diskusně debatní průplach se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou. Hezký večer.
Pěkný večer vám přejeme, my si dnes budeme povídat o kávě a určitě probereme taky nějaké drby a mýty, které u nás panují o kávě. Povídat si budeme s koordinátorkou soutěže Mistr kávy Štěpánkou Havrlíkovou. Pěkný večer.
Pěkný večer i vám.
A Robertem Travisanem, lektorem školy kávy. Hezký večer.
Hezký večer.
Roberto, nevím, zda jsem to správně vyskloňovala. Každopádně, Roberto Travisan, když se vás zeptám, jaká byla vaše cesta ke kávě, tak nezačínala asi v České republice?
Ne, nezačala v České republice, tak začalo v Itálii, skoro náhoda. Můj začáteční cesta bylo všechno, co jsme vzdíl benzina, a motorky, auto a tak dále. A jsem pracoval mezi prázdnými školami v Pražírna, úplně náhoda, jenom pro, aby vydělala na motorka, a tam byl spotkal pan Armando, kouzelný pán, který provozoval to Pražírna, a pozdě jsem dostal takový vzpomínka, nebo prostě to vztah ke kávu, a díky to asi to je můj první vztah, můj první kontakt ke kávu, a tak dneska se snažím tak podporovat to koníček, jak je to tam, jsem to dostal. Tak
zatímco Italové bývají s kávou spojováni docela často, Češi bývají spojováni spíš třeba s pivem, dejme tomu. Tak Štěpánko, jaká byla ta vaše cesta ke kávě a k tomu, že jste se dostala profesně až takhle vysoko, co se kávy týče?
No tak u mě byla úplně jiná, a možná právě proto, že my Češi jsme spojováni třeba s pivem nebo se sklem. Tak mě zrovna tady kolega Roberto vzal v mých 25 letech na exkurzi do jedné italské významné pražírny kávy, protože jsem byla nepiják kávy a káva mi vůbec nic neříkala, nechutnala mi. Tak asi, aby mi zpestřil pobyt v Itálii, tak se rozhodl, že mi ukáže, jak to v těch pražírnách v Itálii chodí. Pro mě to byl ohromný zážitek a velmi mě to oslovilo a doslova dojalo, protože já, když jsem jako jediná Češka v exkurzi přišla do té společnosti, tak tam kvůli mně vyvěsili českou státní vlajku. Přivítal mě majitel pražírny a to už byl začátek, který samozřejmě není pro takovou jako tenkrát malou českou holku, která v životě pomalu neviděla dál než do Českých Budějovic z Prahy, tak to bylo opravdu něco hodně silného. A když jsem potom prošla celou výrobu té pražírny a skončila v degustační síni, kde jsem měla za úkol odegustovat 5 espres od těch nejlepších po ta nejhorší, od toho špatně připraveného po to dobře připravené, a měla jsem zhodnotit, která ta káva je nejlepší a která nejhorší, tak ten můj výsledek byl úplně katastrofální, protože jsem za nejlepší označila tu nejhorší kávu a za nejhorší tu nejlepší. Tak mě to tehdy tak jako vybídlo k tomu, že jsem si řekla, tak ne, tak jako prostě oni jsou takový skvělí, věnují mi svoji pozornost, chtějí mi ukázat, jak to s tou kávou opravdu je, tak já jim ukážu, že i ta Češka se to může naučit.
Češka se to určitě naučila, ale každopádně, když se Češka vrátila zpátky do České republiky, tak zase byla to české kafe a uvědomila si, že možná by bylo co zlepšovat, protože tam se asi dostáváme i ke škole kávy a k tomu, že jste koordinátorka soutěže Mistr kávy. Tak co potom v těch Čechách s touhletou zkušeností a s tímhletím zážitkem?
No potom v těch Čechách vlastně zase vrátila a viděla jsem, že většina kávy, která se tady pije, takže není to skvělé espresso, které mi ukázali v Itálii, že vlastně káva takového typu se u nás v té době pila opravdu velmi málo kde a prakticky téměř vůbec nebylo možné takovou kávu vypít.
Říkáte v té době, můžu se zeptat, před kolika lety to třeba bylo?
To bylo přibližně asi před 18-19 lety. Takže těsně po revoluci, dá se říct. Že v té době opravdu po té revoluci tady byla nejčastější přípravou kávy zalévaná turecká káva, řečená lidově, i když by se tomu tak říkat nemělo. Potom někde v lepších restauracích se dala pít překapávaná káva, ale espresso opravdu velmi zřídka a spíše v takové té podobě toho velkého lavoru, nikoli espressa, protože zákazník samozřejmě vyžadoval velký objem kávy, provozovatelé neměli informace, bohužel nemají dodnes, a báli se zákazníkovi nabídnout kávu tak, jak třeba nějaký Ital přivezl kafe sem do České republiky a měl tendenci servírovat v Čechách espresso v té podobě, jak ho dneska známe, tak samozřejmě to bylo prakticky nemožné.
Já možná teď na Roberta, jaký byl ten kulturní kávový šok pro vás, když jste dorazil do České republiky? Zmiňovali jsme toho zalévaného Turka, který bych řekla, že je automatikou českých domácností, všichni pijeme, nebo určitě většina z nás pije českého Turka. Jaké byly ty vaše první zážitky?
Překvapení a samozřejmě se snažil net vyprávět všichni kamarádi, ale pozor, to kafe takhle způsobe ohrozí o zdraví strana. A v podstatě dřív než vyprávět, takhle je dobrý, takhle je špatně, není kutný nebo není kutná, musí pít, jak to pije já, jako má kutná já, tak jako všem jako jsem začal jako intuitivně vyprávět všem a takhle pozor je nezdravý. Co dneska postantě nám vede a co jsem rád, i kdy mám rád, samozřejmě svoji vlejka, jako svoji Itálie, kde jsem říši kafe Itálie, samozřejmě jí mám rád, a je to postantě necít tlačit na lidi, dělají to kávu jako v Itálie, protože je lepší, protože je italský a dokonce ani nesouhlasí, ani nelíbí mě, kde to je na to menu italská káva, protože poslední italská káva, v tom se nepestuje kafe v Itálie. Všichni kamarádi, jako před 20 lety, nebo i dneska, všem poradíme, dělej si kafe zdravý. A tohleto čekám zpět zájem svoje, jak se připravuje zdraví. To je to můj začátek, jak mohlo být s ním mluvit, vyzvětlit něco. Přesvědčit nikomu, fandit nikomu, když nefandím, nebo co, je to těžší. Tak ne, nic.
Na Radio Wave dohrávají High Places. Dnešními hosty jsou koordinátorka soutěže mistr kávy Štěpánka Havrlíková a lektor školy kávy Roberto Trevisan. My jsme si v klistýru už povídali o začátcích kávy v České republice, myslím tím tom podávání té kávy v té správné podobě. A tím se dostáváme k pojmu barista, protože možná někdo o tom pojmu už slyšel, ale kdy vlastně se začalo v souvislosti s kávou mluvit v České republice o baristech, baristkách, abychom byli genderově korektní?
Tak v podstatě pojem barista se začal používat v roce 2003, kdy jsme začali organizovat první soutěž pro baristy, kterou jsme nazvali Mr. Kávy. Takže od té doby se začal postupně zavádět pojem barista nejenom do mezi odbornou veřejnost, ale i mezi laickou veřejnost, i když tam to jde pochopitelně pomalu. Tam ten pojem není tak rychle zaveden. V každém případě barista se začal používat v této souvislosti poprvé na mistrovství světa baristů, které probíhalo v Monte Carlo v roce 2000. Takže dá se říct, že v České republice o 3 roky později než ve světě.
Pokud já si půjdu koupit do bufetu třeba tureckou kávu, tak předpokládám, že mě asi nebude obsluhovat paní baristka. Nebo pan barista, kdo to vůbec je ten barista, nebo jak se získává ten titul, co by měl umět takový člověk?
Tak barista je, jak jsme říkali, specialista na práci s kávou. Takže samozřejmě úplně základním a nezbytnými informacemi baristy jsou regulace kávomlýnku, protože správně namletá káva je alfa a omega úspěchu při přípravě. Mluvíme teďka o espressa, i když se to týká i ostatních způsobů kávy, ale způsobů přípravy kávy, ale tam je třeba ta hrubost pro každý způsob přípravy kávy jiná. U toho espressa by to mělo být vždycky tak, aby vám během 20 až 30 sekund extrakce proteklo 20 až 30 ml vody skrz tu dávku té páky, té kávy, kterou máte v páce. To znamená, že ty malé šálky, které známe z kaváren, zhruba do poloviny maximálně 2/3. Na to, aby barista měl vždycky takto připravenou kávu, která má samozřejmě na povrchu ohříčkově hnědou, elastickou, pružnou pěnu, která dělá takovou pokličku na tom nápoji a udržuje nám vlastně aroma té kávy a chuť té kávy, tak na to ten barista musí regulovat kávomlýnek třeba i několikrát denně. Jelikož je káva hydroskopická, je citlivá na změny vlhkosti vzduchu. Takže podle toho, v jakém prostředí se nachází kávomlýnek a jak se tam mění v průběhu dne třeba teplota nebo vlhkost, tak barista musí regulovat hrubost mletí kávy, tak aby ta káva byla stále stejná. Tak aby zákazník, když přijde ráno na snídani na espresso nebo odpoledne po obědě si dá espresso, espresso jako digestive, tak aby se nestalo, že každá ta káva bude jiná. Samozřejmě takových lidí dneska je velmi málo, jelikož obvykle většina obsluhujícího personálu je zvyklá na to, že jednou za týden, za 14 dní, za měsíc přijde servisní technik od dodavatele kávy, zkontroluje kávomlýnek, jestli je v pořádku dávkování, jestli je v pořádku hrubost mletí kávy, a všichni ostatní kolem toho kávomlýnku chodí jako kolem posvátné krávy a nedovolí si na ně vůbec čáhnout, to je špatně. Barista je člověk, který v prvé řadě umí regulovat hrubost mletí kávy tak, aby ten nápoj byl pořád perfektní. Samozřejmě s tím souvisí pak ještě další věci, jako je práce s mlíkem, údržba kávovaru, ale ten kávomlýnek je základ.
Jsme možná naťukli takový typický model v českých kavárnách, dejme tomu. Každopádně, když se zeptám Roberta, jakožto lektora školy kávy, kdo vlastně za vámi chodí a chce se dozvědět něco o kávě a chce se stát baristou, když už jsme tady řekli, že u nás asi úplně není pravidlem, aby v každé kavárně byl barista, který ví a zná, jak si naštelovat, hovorově řečeno, ten mlýnek a vůbec s tou kávou pracovat.
Tak chodí hodně lidí z oboru, lidi, kteří to viděli, to soutěž, viděli, jak způsobují časopisy, odborná gastronomie, odborní časopisy na gastronomie, ví, jak existovat to škola kávy, také se chtějí vylepšovat svůj pozice v pracovní pozice, jako ně nechce být jenom češník, má se být jako něco trošku lepší, nebo má zvěké má stáke kávu, prostě jsou to odborní, prostě to, jsou to z oboru, jsou to kavárny, jsou zaměstnané, hledají lepší pořídit se pro sebe, lidá větší informace, jsou studentů telový skole, v poslední době je hodně, díky to spojení Česko-Baranovská součase, jak je to minulo, když jsme spojili, jsme otevírali sekce kávu na Česko-Baranovská součase, když jsou hodně telový skole, jsou milovní kávy, nebo provozovatele kavárné, když to samozřejmě chtějí něco zlišit, když to potřebuje se naučit něco o kávu, tak tím pádem, než je posláta 5-6 zaměstnané, přijde provozník, to chytrý šéfek, přijde, se naučí všechno a potom bude školí dál. A to, co se nebráníme, naopak vítám bez problému, protože po jeden den, když já to udělám, to masáž v hlavě a úplně vymění to název na kávu, on to zjistí, že to je lepší, když všechny svůj 5 zamizané poslá do skola kávy, aby se naučili pořádně taky svoji zamizané, protože větší vztah ke kávu, blíž, naučíte se to, nastaví kavomlýnek, být jako, se zlepšil svoji profese, dostat figura barista, to není jen to úspěch svůj profesionalita, svůj radost pracovat, svůj den letí rychlejší, spokojenější, úzměvější, to profesionále. Má, je to taky dobrý pro úspěch kavárna, protože okamžitě prodává víc kávu.
S jakými nejčastějšími nešvary se v těch českých kavárnách a u těch českých kavárníků setkáváte, když třeba přijdou do vaší školy kávy? Co třeba my, jakožto běžní zákazníci neznalí té kávovědy, my na to ani nepřijdeme, ale vy to asi poznáte hned při první lekci.
Tak já bych spíš směřovala, tak jak jste v té otázce říkala, co by vlastně zákazník měl v kavárně dostat za nápoj, jak by měl správně vypadat. Když si objedná espresso, tak správné a zdravé espresso, tak jak jsme tady už naťukli tu otázku zdravé kávy, tak je nápoj o obsahu těch 20 až 30 ml kávy, nápoje espressa, který má na povrchu oříškově hnědou pěnu, která je elastická, takže když si zanoříte lžičku do té pěny a odtáhnete ji od okraje šálku na prostředek, tak se vám ta pěna zase zatáhne zpátky. Podle toho poznáte, že ta káva byla dobře připravená, že není třeba příliš stará od upražení, že bude splňovat veškeré aromatické, nebo bude obsahovat veškeré aromatické látky, které v té kávě jsou obsažené. V okamžiku, kdy dostanete, a samozřejmě u espressa by vždycky měla být sklenička vody, protože káva není vlastně nápoj, ale je to spíš pochutina, je diuretická, odvádí vodu z těla, takže vždycky by spolu s kávou měla jít malá sklenička vody, nemusí to být celá lahev minerálky, to ne, ale malá sklenka vody určitě ano. Bylo by dobré si tu sklenku vody dát i do doma, když si sami připravujete kávu, tak si tu skleničku vody k tomu kafíčku dopřát. A co se týče kapučína, tak u kapučína by mělo být takové, že není na tom šálku není takovej ten kopeček, který známe, ale to kapučíno je rovné vlastně. Plocha toho kapučína je zároveň s hranou šálku. Na povrchu mléčná pěna, která je naprosto hladká a lesklá, protože je složená, nebo měla by být složená z hustých bublinek, které jsou tvořeny mléčnou pěnou, tak je mírně zbarvená do hnědá kávou, která je samozřejmě v kapučínu obsažená opět. V tom kapučínu je 20 až 30 ml espressa. Zbytek tvoří teplé mléko, které nepřesáhne teplotu maximálně 70 stupňů Celsia. Optimální teplota je 60 stupňů Celsia a minimálně 1, maximálně 2 cm mléčné pěny. Potom ten maximální objem je samozřejmě daný velikostí šálku. Může to být 1,5 deci, můžou to být 2 deci.
Já jsem chtěla ještě zamířit tu jednu otázku, vlastně tu samou na Roberta. My jsme se bavili o zákaznicích, ale jaké nejčastější právě nešvary mají ti čeští kavárníci nebo provozovatelé kaváren, se kterými za vámi přicházejí? Co v Čechách ta česká káva, co je na tom jakoby takového pravidelně, co se dělá špatně u nás? Čím se setkáváte vy konkrétně?
No, tak neznámí. Neznají produkty, neznají to kafe a tím pádem mají to stroje, kavárna, kde to v podstatě dostali tu instrukce zmáčkne. Tam točí tohle a co teče, já se nesem vina. Jako já za to nemůžu. To je vždycky to je problém dodavatele, problém tohle a tak si to je dobrý nebo špatně, já to za to nemůžu. To je to největší chyba. Neznáte ovládat to stroje, které mám kavárna. To je neuvěřitelný. Já vždycky si k ní říkám, pozor, máte kavárna a prodáme víc limonáde než kávu. To je stejně jako vinárna, která prodává více limonáde než víno. To je špatná vinárna. Pokud my chceme dobrý kavárna, musíme se naučit ovládat to stroje. Když začínáme ho pokopit, co to je to stroje, co to je to kavomlínek, jak říká Štěpanka, co mám dělat já učí kavomlínek, co mám dělat já s kafe, nebo co mám dělat, nebo nemám dělat. A tohle to najdeme všechno, co dneska dělá kavárník, kavárna, protože to neví, ne protože je špatně, protože je blá, 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 protože dělá na skvál. Vždycky to všechny ty kýbek je dělá, protože neví. Častější kýbe to je káva neká na kavomlínek i noci, kde zavírá kavárna, tak samozřejmě káva, protože je částečně dřevo a částečně olej, to káva jsou pecky výšené, to je ovoce, které roste ve stromy, sklízíme a ty pecky, které jsou ve vínce, ty výšené, pražíme, když dostane to barva něda a aby se karamelizovaly ty cukry, aromatické látky, vytvoříme to olej. Tím pádem káva, když dostaneme v kavárna, máme skutečně dřevo, čeluloza, více než 80% a zbytek 20%, 15% olejí a v momentě, to zapomeneme, to kafe na kavomlínek noci, kde je zavřena kavárna, to olej oxiduje. Tím pádem přijdu ráno, večer se neká kafe skvělý, přijdu ráno, kavárna všechno oxidovaný, včera měl chuť Chianti a ráno má chuť Merlot. A to je jedna velká, jedna začáteční problém, kde to v podstatě necháme kyslit, oxidová kafe v kavárna, protože nesklízím a tak dále. A spousta dalších věcí. Samozřejmě špatně nastavený kavomlínek, protože klienti jsou zvyklí na větší nápoj, jak znamená hrubosti, hrubější, aby mi vyteklo déle voda a tím pádem mám slabá emulce. Moment, kdy mám slabá emulce, mám částky olejí, které jsou volné na to nápoje. Tohle to známe lépe třeba na překapávaná káva, kdy na překapávaná káva je to lék krásně plavé, nahoře na to černá voda, je to net viděna jakýkoliv karafe překapávaná káva. Moment, kdy to Roberto pije tohle voda, tohle olej neemulsovaný, ne to jsou problémy gastrite, ulcera, žaludek a bolest hlava a tak dále.
Roberto Trevisan nám všem teď krásně vysvětlil jednoduše, jak se praží káva. To vám děkuji, já jsem vlastně poprvé to pochopila, krásně jsem si to představila. Roberto je lektor školy kávy, povídáme si taky s koordinátorkou soutěže Mistr kávy Štěpánkou Havrlíkovou.
Hosty úterního klestýru jsou Štěpánka Havrlíková a Roberto Trevisan ze školy kávy. My jsme se teď pořád bavili o přípravě kávy v kavárnách, o baristech a kavárnicích, ale teď bychom se mohli přesunout do našich domácích kuchyní. A k tomu, jak si připravit dobrou kávu doma. Jestli je to vůbec možné?
To je ta otázka. Jde to vůbec?
Určitě to jde. Já si myslím, že je to časově trošičku náročnější, než mají možnosti kavárníci nebo baristé. Ale vyloučený to rozhodně není. Bohužel velmi často se setkáváme s tím, že si lidi vlastně připraví kávu doma daleko líp, než ji dostanou naservírovanou v kavárně. Ne proto, že by měli doma lepší technologii, ale proto, že ty lidi, kteří už se o tu kávu dneska zajímají a věnují větší pozornost té přípravě, tak i na přístrojích, které nejsou třeba tak technologicky na výši, tak si vlastně dokáží připravit s tou svou pozorností daleko lepší kávu, než připraví někdo v kavárně právě proto, že tomu věnují maximum pozornosti. Ne proto, že by ten kávovar měl tak velké možnosti jako kávovar třeba v kavárně. A my jsme tady taky mluvili v pauze o té zalévané české kávě.
Ano, toho Turka musíme zmínit, ten
to
tam patří.
Určitě, protože on se pije i v kancelářích, že pí ho nejenom staří lidé, ale jak jsem slyšela, tak i mladí, což mě překvapilo. Já jsem si myslela, že mezi mladýma už se zalévaná káva vůbec nepije. Tak co s tím, aby ta káva byla pro nás co nejlepší a nejzdravější a nejméně škodlivá?
To možná, abychom řekli, co vlastně je špatně na tom Turkovi. Teď konečně pojďme to říct na rovinu, co vlastně na tom českém Turkovi, tak jak ho známe, to znamená velký hrníček, zaleju, doleju mlékem.
Osladím hodně.
Osladím a český Turek.
Tak, já bych jako řekl, nebych je stupoval to forma kuťovi. Nemohlo bych říkat, jak je to, nedělejte, protože mě nekutná. Tak samozřejmě nikdo mě nebral a tak. Opět možná monotono, ale to budu mluvit pořád o zdraví. Moment, kdy to na horko voda dám to logr, díky to natura, to logr, kdy to dám, kdy to má celuloza a to olej, ne to první minuto, samozřejmě to Turka voní. Tak tohle to musíme to uznat.
Moment, ale tu první minutu se ten Turek nedá pít, krásně. Protože tam všude plave ten logr.
Ano, přesně tak. Krásně voní, mi znamená, jak se připravuju, strašně těší a to vůně mi to láká to potom na to můj kávu. Nemůžu pít, protože mám logr všude, když jsem klidu, čekám mi můj 2, 3, 4, 5 minuty. To je stejně jako čaj na to vylovováno. To je v podstatě, kde nechám logo, stát a potom to logre na to, můj logre kávu, na to voda, stejně jako logre čaj ve vodu, tento nápoj se změní na vysoké trpkosti, žární aromy a žárná pěna kemánoze a žárný vůně. To čaj v tohle případu už nepiju, protože samozřejmě znám to originální kuť čaj, když to bylo nasáčekem vyndaný, má na to kávu, protože neznám to originální kuť to kávu, myslím se, když to tohle kávu je, takhle je. To znamená, o první myšlenky, o první lákadlo vůně, když mi dá to skleničko, tak v podstatě vypiju zbytek, protože jsem připravil to mám a to piju. Tak by stačilo jednoduchý malou pozornost. Dá to kávu do jaký sáček podobný jako čaj a vyndáte to kávu po minuto, minuto a půl, 2 minuty. Je to složitější, protože nejedu, nebo co, jako, tak jako to se ne, jako málo se mohlo by dělat a tak dál. Proto existuje to systém French Press, známý jako French Press, kde tam je ten píst, kde musí začínat píst nahoře, to znamená, vařím se svůj Turka, horko voda a logr, píst nahoře nekám vařit to olej na to horko voda ty 2 minuty, zmáčknu to píst dolů, aby jako ostráním všechno to logrem, aby logre všechno zmáčknu dolů, na noc to hrnec a potom nutný je, musí přelívat to tekutina na jiný skleničko, na jiný sklo, aby mohl by oddělit to dřevo na to voda. To je úžasná káva.
Takže abychom to teď shrnuli, tak vlastně ta škodlivost Turka spočívá v tom, že my ho necháváme máme přelouhovat.
Je tak příliš dlouho v kontaktu s horkou vodou a vlastně ta horká voda v kontaktu s logrem v prvních okamžicích louhuje aromatické a chuťové látky. A když už v tom nápoji jsou, tak ta voda pokračuje dál. A do toho nápoje se vám louhují rezidua z pražení, což můžou být dehty, které působí karcinogeně. A je to samozřejmě, je to taky větší množství kofeinu, protože kofein je vodou rozpustná látka. A co je velmi špatně, když potom pijete tu zalejvanou českou kávu tím způsobem, že tedy nepoužijete French press nebo to nevyřešíte nějak jinak a pijete i lager vlastně do toho nápoje, tak ten lager, když byste se na něj podívali pod mikroskopem, tak to jsou vlastně střepiny. A ty střepiny, když pijete do svých vlastních útrop, tak pokud třeba inklinujete k žaludečním vředům, tak se vám může stát, že ten logr dopomůže k tomu, aby se vám ten žaludeční vřed perforoval, proděravěl, což určitě je extrémní situace, ale není vyloučená. Určitě každý z nás slyšel, viděl o tom, že vylivání logru do vodovodních trubek není dobrý, že to tam prostě zaroste a ta vodovodní trubka prostě se musí velice rychle vyměnit, protože logr zůstává usazený uvnitř těch trubek. Ty naše trubky si s tím poradí daleko líp, protože samozřejmě nejsme neživí, každý, někdo si s tím poradí lépe, někdo hůře, ale v každém případě lépe se tomu vyhnout. Proč si přidělávat starosti tam, kde to není potřeba?
Tak já myslím, že základní investice do French pressu po dnešním pořadu by měla být takovým prvním signálem a možná návodem pro každého, kdo nás poslouchá, ale mě ještě napadlo, Ivanko, jsem ti možná skočila do řeči, ale co investice do kvalitní kávy? Já mám pocit, že to, co si sypeme do toho French pressu, do hrničku, je to jedno, do hrničku vlastně už ne, takže do French pressu, to je asi taky hodně důležitá věc a záleží na tom.
To určitě, to v každém případě i v kávách je ohromný rozdíl. Bohužel ne vždycky by se dalo orientovat podle ceny kávy. Není pravidlo, že je-li káva drahá, je nutně také kvalitní. V té ceně kávy, tak jako v mnoha jiných výrobcích, které na trhu potkáváme, je často zahrnutý i marketing. Takže pro možná širokou veřejnost dalo by se říci, pijte takovou kávu, která vám chutná. Snažte se neorientovat jenom podle značek, ale prostě pijte to, co vám vyhovuje. A jinak, co lze určitě doporučit, výborná je káva, která není velmi dlouho od upražení, vlastně čerstvě pražená káva, 10 dní až měsíc, pokud máte možnost pít čerstvě připravenou kávu, anebo samozřejmě kávy, které jsou dobře baleny, jsou baleny v ochranné atmosféře, takže i větší společnosti mohou mít kvalitní kávu, ale samozřejmě je bezpodmínečně nutné, aby ta káva byla dobře ošetřená, co se týče obalové technologie. A i tak každý z nás, když si koupí kávu, tak by si ji měl kupovat tolik, kolik je schopen spotřebovat maximálně do 10 dnů od otevření toho balení, které si koupí. Aby tu kávu, kterou používá a uchovával na suchém, chladném místě, nikoli vlhkém, určitě ne na světle, prostě mít kávu skladovanou tak, aby se k ní dostalo co nejméně vzduchu a nejméně tepla.
V ledničce?
V ledničce
to jsem už viděla. To jsem už viděla, že to někdo měl v lednici.
Jsou profesionální lednice, v kterých je sucho, a pak jsou takové ty domácí lednice, kde je vlhko, a ta vlhkost, protože vlastně tam, pokud tam máte navíc ještě mletou kávu, tak je hydroskopická káva, váže na sebe vodu, takže ona si na sebe naváže vlhkost té lednice a třeba i pachy, které v té lednici mohou být, protože i když bychom se dostali v tomhle povídání vlastně i na začátek na transport kávy, tak už jenom v té zelené podobě, kdy na sebe neváže tolik aromatéku, když je upražená, tak se musí skladovat odděleně, jsou na to přísná kritéria, protože cokoliv, co máte v té lednici nebo někde blízko té kávy, tak by se to mohlo přijmout do toho těla té kávy a potom vlastně budete cítit v nápoji pachuť něčeho, co by v kávě vůbec nemělo být cítit.
Škola kávy, káva obecně, to je téma dnešního klistýru. Povídáme si se Štěpánkou Havrlíkovou a Robertem Trevisanem. My už jsme si řekli, jak si doma správně připravit dobrou kávu, ale teď během písničky jsme se taky dozvěděli, že k tomu, abychom popili dobrou kávu, by taky nebylo od věci si ji doma umlít. A že ta tradice u nás určitě je. Někdo má mlýnky na kávu třeba v kuchyni jako dekoraci. Jsou moc krásné, ale nikdo je nepoužívá.
je to podstatně velká škoda, protože mám lepší, daleko lepší možnosti vykovat ty aromy, které má to kávu, protože pokud koupíme mletá kávu z obchodu, už bohužel to je jako lahové víno už otevřena. Jo, tak nedokážu pít, ne, to okamžitě to víno tam ztratí ty aromy a tak dál. Přijdu mletá káva z obchodu doma, tak dva dní, tři dní už je ztracena. Pokud se koupí, mám možnost se koupit zrnkovou kávu, tak je namelujeme z moderní kavomlíne, ty malinký miniaturní elektrický kavomlínek, dneska ty miniaturní motory elektrický otáčí, má více než 2000 otáček minuto, tak hned ty spálí ještě horší naši to kávu, bohužel jako se skází ty svoji aromy, svoji ztratí úplně. Ty ruční kavomlínek, to pobavička, to jsou úžasný, protože je nedokážu otáčit 2000 otáčí minutou v ruce, když znamená otáčím pomalejší a mám to čerstvý a samozřejmě nemelem víc, než co potřebuju, protože jsem unavený a mám krásný vonavý celý dům a to mám už šuplík a vyndám to kafe, které potřebuju, jenom to se vařit na moka kávovar nebo na French press nebo na to espresso stroje a tak dál a mám přesně to dávka, které potřebuju. Na mleto robusty, které to potřebuju, protože pomalu si budu chytřejší, ke namelu rubější nebo jemnější, podle jak to teče, jak to mám krásný aroma, profum a tak dál. A tak, je top, to je nejlepší. Prostě.
Tyhle kávomlínky se dají regulovat, to jsou ty starý, já jenom to teďka říkám, protože pozor, takový ty novodobý dekorační kávomlínky, který vidíme v různých obchodech a dováží se většinou někde z Tajvanu nebo z Číny, tak pozor na to, ty se většinou regulovat nedají. Ty jsou jenom jako jsou krásný, ale z naší zkušenosti to, s čím jsme se setkali, tak funkční moc nejsou na rozdíl od těch starších po těch babičkách, který se opravdu regulovat dají ideálně, když mají třeba i keramický kameny, což se dá sehnat.
Vy jste tady tak hezky povídali o tom kafe mletí na těch mlíncích. Mě by zajímalo, vy si doma sami kávu takhle ručně melete. A na to navazuje moje další otázka, jaká káva je vaše oblíbená, jakou si třeba vyvaříte doma, jestli toho tedy potom ještě po celém dni nemáte dost té kávy.
Tak já budu-li mluvit za sebe, tak já samozřejmě preferuju, mám možnost si přinést domů vždycky čerstvě namletou kávu, nemelu si kávu doma, protože mám možnost si namlít kávu v práci na profesionálním kávomlínku, takovém, jaký je běžně v kavárnách nebo restauracích, takže si melu kávu v práci. A osobně mám ráda kávu espresso, kterou piju taky výhradně v práci nebo samozřejmě v kavárnách, ale nicméně doma velmi ráda používám moka kávovar, o kterém jsme tady možná dneska nemluvili. Ale je to takový malý, jednoduchý pomocník do domácnosti, který vám umožní si připravit srovnatelnou kávu, ne stejnou, ale srovnatelnou jako espresso, jelikož i u tohoto způsobu přípravy kávy máte velmi silnou, intenzivní chuť kávy. Samozřejmě to má také svá pravidla, tak aby ta káva byla správně připravená. A pro ty, kteří mají rádi kávu s mlékem nebo cappuccino nebo kafe latte, tak vlastně ta káva z toho moka kávovaru, jelikož je srovnatelná intenzitou s kávou z espresso kávovaru, tak vlastně v domácích podmínkách klidně může espresso nahradit a když si ji doplníte o to teplé, horké mléko v objemu, který je vám příjemný, tak si vlastně můžete udělat doma takové jakoby cappuccino.
A jaký je ideální šálek kávy Roberta?
Jak ideální šálek pro mě, to je šálek, který si připravuju v práci nebo v škole, protože tam jako mám možnost, se praží svůj kafe, se pražím, to, mám to svůj prostor, moment a tak dále. A jako to nejvíce jako se těším se na super kávu nebo svoji kávu, to se připravuju do A do Z, to je poslantě v kanceláři, ve škole kávy. Jiná, můžu zklamat, možná ke zklamám hodně lidí, možná doufám, že ne, ale to poslantě to je realita, je pravda. V doma mám stroj na kapse, co v podstatě další způsob, keď třeba doporučíme líní kamarádi jako já, je to rům ráno, se stávám ještě jedno oko zavřeno, protože nechci se stávat a cí stroje už je připravené, nechci se stávat o nic, namletí, nechci se stávat o nic, pikování, prsování, davkování, nechci se stávat o nic, strčím kapse do kavovare na kapse, zavírám to kapse, zmáčko tlačítko a mám to preso aspoň rozumný kvalita. Tak jako tohleto, kdy nemám kavárník, kdy nemám možnost si vybrat kvalitní kávu, té kapse, to je docela dobrý kompromis.
Takže i pro baristy odborníky kapsle jsou docela dobrý kompromis, jak jsme se dozvěděli.
Já bych teď možná se společně s vámi chtěla na závěr zamyslet nad tím, jak docílit toho, abychom v českých kavárnách měli všichni možnost okusit tu dobrou, opravdu správně připravenou kávu. Čím to je, aby se tohleto rozšířilo, to povědomí, a aby v Čechách začaly být baristé, kteří to kafe začnou připravovat
správně? To je ve vaší moci, vy jste média.
Možná to stojí na těch zákaznících, až oni začnou tu kvalitu vyžadovat, dá se to tak říct?
To ano, ale ten zákazník na to, aby vyžadoval kvalitu, tak potřebuje nejprve informace. Musí vědět, co může vrátit, co nemusí zaplatit. Nesmí se bát toho říct té obsluze v kavárně, pokud má ty informace, že tohleto je špatně připraveno, aby to ten barista nebo pseudobarista předělal. Je to samozřejmě práce na všech stranách, nejenom na těch spotřebitelích, ale i u baristů, a tam je té práce ještě hodně, no. Baristů je opravdu málo.
Každopádně, aby zákazník získal ty správné informace, tak se může mimo jiné obrátit i třeba na vaši školu kávy a navštívit tam nějaký kurz.
Samozřejmě může, budeme rádi.
Případně se přihlásit do soutěže Mistr kávy. Možná pro někoho, kdo rozhodně kafe se nechce třeba stát baristou a kafe si dělá ale sám doma a baví ho to, si řekne, že je to možná něco zvláštního, ale je to možné, aby i laik v uvozovkách amatér si to zkusil.
To může, protože máme jeden případ, docela kamarád, právník, kdy to každý den sedí v kanceláři v tuška na ruce a vlastně dělá svoji práce, právníka práce. Po 3 roky těžká trénování, těžký práce, to došáhne až do 4. místo na Mistr kávy. Klidně tak jako do finále, klidně první rok bylo 15. místo a tak dále, klidně prostě jenom kousnu trošku, druhý rok se vylepšoval, došáhla do finále a skončila na 4. místo.
A já myslím, tak, že to není, Roberto, jediný případ, protože máme i v rámci soutěží řadu studentů, třeba vysokoškoláků, kteří se věnují úplně jiným oborům, než je káva nebo cokoliv k tomu přidruženého, a prostě chodí třeba na kavárnu, do kavárny na brigádu a pak jdou i soutěžit a jsou úspěšní.
Tak jo, tohle je inspirace pro vás. Všechny informace najdete právě na webovkách školy kávy. Já pevně doufám, že dnes jsme aspoň trošku zbořili nějaké mýty a rozšířili tu osvětu a že za pár let budeme všichni pít kvalitní kávu od četných baristů v České republice. Já moc děkuji Šárce Havrlíkové a Robertu Trevisanovi, že přišli.
Štěpánce.
Štěpánce, pardon.
Já jsem zvykla.
Jste zvyklá, takže Štěpánka, ne Šárka. My vám moc děkujeme za příjemné povídání o kávě a příští úterý od 9 večer bude zase povídání.